Проектą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Etno ratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Radijo laidų ciklas skirtas etnografinių regionų metams, kas antrą šeštadienį 14 valandą. Laidos redaktorė vedėja Nijolė Jačienė. Etno ratilai.
Sveiki, mėlyjeji. Šiandien laidoje kalbėsime apie aukštaičius, jų pasaulėjautą ir gyvenimo būdą, atsiskleidžianti per tautosakos tekstus. Laidos viešnia, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja, etnologė Gražina Kadžytė. Labą dieną.
Atsakyčiau aukštaitiškai, labų dienų visiems ir apsiausiam ir basiem.
Ačiū, ačiū. Vaikystėje kažkodėl galvodavau, kad žemaičius vadina taip todėl, kad jie yra žemi, o aukštaičius todėl, kad jie yra aukšti. Ar iš tiesų aukštaičiai yra arčiau saulės?
Dabar, kai aš jūsų klausiausi, pirmiausia, žemi aukšti pagal ūgį. Bet jūs paklausėt, ar aukštaičiai arčiau saulės, tai tikrai jie daug arčiau saulės, nes saulė pateka aukštaitijoj. Būtent aukštaitė yra rytinė Lietuvos dalis, kur saulė pateka ir kyla aukštyn ir po to leidžiasi žemyn ir nusileidžia žemaičių žemės pajūry. Viskas labai teisinga ir man atrodo, kad tą labai gražiai yra išnagrinėjęs tiesa žemaitis mitologas profesorius Norbertas Vėlius savo knygoje Senovės baltų pasaulėžiūra. Jis taip gražiai ir sudėliojęs tas priešpriešas. Aukštai, žemai, šviesus, tamsus. Taigi šviesus, tamsus vėlgi. Žinom, kad aukštaičių drabužių gama šviesesnė, kalbam apie tos tautinius išeiginius drabužius, kad labai daug baltos spalvos, kad daug gelsvos, geltonos saulės, nes aukštaičiai iš ryto aušros eina į dieną, į šviesą, na, o Žemaitijoje jau žiūrima į tą brėkšmą, beje, turbūt žinote, ir protmūšiuose jaunimas irgi pataiko, kad sako,
dvi prasmes taip, turi, kaip ir žara.
Taip. Ir manyčiau, kad čia ne šiaip sau ir galbūt ne koks nors labai jau ten simbolinis ar sakralinis nesusikalbėjimas, bet gal truputėlį ir mūsų prosenolių papokštavimas.
Na.
Nesupraskite, naimkite ir nesupraskite mūsų, pagalvokite taip, pagalvokite kitaip. Bet tiesą sakant, tai yra iš mūsų palikimo, lygiai kai su Latvijais mes irgi daug ką girdime. Tarkime, mūsų debesys, Latvių debesys, tai dangus yra. Na ir čia vėlgi galime ir per Latvių susisieti, nes aukštaitijos labai didelis kraštas, kaip tik tai su Latvių siena. Ir ta Dauguvos upė, kuri yra visiškai visa Latvijoje, kažkodėl aukštaitis vyskupas Antanas Baranauskas dainuoja nu Lietuva, nu Dauguva. Ir jam niekas nesiskiria. Bet Baranauskas neišlaužė iš piršto, nes yra mūsų krašto, čia jau daugiau šiaurės Lietuvos, vis tiek į tą Dauguvos baseiną, kur upės įteka, ir Nemunėlis, ir Mūša, ir visos kitos, ten dainuojam ar pasvaliečių, užklikė gulbelą, Dauguvo, Dauguvo, užverkė sesiutė, nevalio, nevalioj. Vadinasi ir geografinis toks apsibrėžimas, aukštaičių yra toks savitas. Na, o dėl dar kitokio, kaip sakėt, aukštai žemai, tiesą sakant, kiekvienoje giminėje būna ir aukšta ūgių, ir žemesnio ūgių, ir viso kito, bet pasižiūrėkime, kai buvo kurtas tautinis kostiumas, žemaičių sijonai šilga dryžiai, kad stota pailgintų, aukštaičių skersadryžiai ir languoti. Vadinasi, vis tiek buvo matyta, kad aukštesnės tos aukštaitės buvo, galbūt iš toliau, iš aukščiau matėsi. Na, o be to, kaip jau nekaip, bet visi lietuviai vyrai žirgininkai, bet vis dėlto aukštaitis, tai turbūt retai kada nuo žirgo ar nulipdavo. O ant žirgo žmogus dar aukštesnis.
Na taip, žinot, įdomiai čia paminėjote žirgą. Iš tikrųjų, Aukštaitijos vėliavos užrašas yra pasaulis prasideda savoje gimtinėje. Ir toje vėliavoje Aukštaitijos yra vaizduojamas, sakyčiau, vytis ir du angelai.
Taip. Taip, nes iš Aukštaitijos būtent ir Lietuvos valstybiniai ženklai išsirutuliojo. Ir tas vytis, juk ir pati Lietuva, manoma, kad kilusi nuo vandenvardžio Lietava, Lietau, kad vadinama vėlesniais laikais, ir tai yra upelė Jonavos rajone, dabartinėje Aukštaitijoje. Kitas dalykas, pažiūrėkime Lietuvos kūrimasi, mes tas sostinės, kur turime Vorutą, kurios nežinome tikrai, bet jinai vis tiek mėginama lokalizuoti ties Anykščiais prie Šeiminiškėlių, po to Kernavė Širvintų rajone Aukštaitijoj, Trakai, na, čia gali dzūkai šiek tiek savintis, nu, bet tiek to dzūkai yra pietiniai aukštaičiai. Tarmės požiūriu, tai aukštaičiai, pasvaliečiai, biržiečiai yra visai kitokie, negu aukštaičiai uteniškiai, aukštaičiai švenčioniškiai dar yra kitokiai. Aukštaitija iš tiesų yra labai didelis regionas ir per tą didumą yra labai margas. Na, o dėl žirgų, tai tikrai, kad ir Lietuvos, ir Aukštaitijos herbė yra žirgas, tai yra labai daug argumentų už. Jau nekalbant apie tai, ką pasakė žemaitis Simonas Stanevičius, kur Nevėžis nuo amžių pro raudoną dvarą savo vandenį čystą angniamų navaro, tenai, kad vasarvidžių saulelė tekėjo, juokės kalnai ir Vilnys, kaip auksas žibėjo, ilsijos pančios arklys ant žolyno žalio, narka jis išvysta mešką ir jie pasiaiškina, kad mūsų protėviai nuo amžių santarvė gyveno, draugė gimė ir augo ir draugė paseno, va ir dabar vienokia mums laimė carinės Rusijos laikais man lenciugas ant kaklo tau pančiai paliko. Meška žemaičių herbas, arklys aukštaičių, žirgas būtent. Na, arklys jau pervedamas, kai žirgas yra nuvarytas, pavergtas, supančiotas ir taip toliau. Kitas dalykas, mesgi pasižiūrėkime, kad ir tas pačias mūsų dainas. Taip, joja pasimergelę, žirgą turi, joja į karą, žirgą turi, bet dažnai esu pastebėjusi, bevartydama mūsų dainynus, jeigu kitur užtenka vaikinų ir vieno žirgo, tai aukštaičiui reikia netgi kelių.
Va, o kodėl čia? Jis čia toks turi būti?
Dėl mandrumo, kažnar malta utenas panas arba rokiškė panas.
Tai visi turi matyti.
Aukštaitis, būtent jis ir palypės aukščiau, kad jį matytų, kad jis būtų matomas. Ir čia kaip tik taip sakiau, dabar ir utenos ten ralis ir viskas, dabar didžiuojasi automobiliais. Ne žirgų, nebe tiek daug, bet vis tiek raitas arba važiuotas. Ir žinom netgi tokį dalyką, kad pagal žirgą ir vertindavo, kokiu žirgu atjojai, kas per žirgas ir paskui žiūri, ar tikrai savo žirgu pas mane atjojai, ar ten tą savo žiedą nukaltą ar pirktą dovanojai. Dainose irgi sakoma, po to, kai aš augau pas savo tėvelį, aš turėjau ten du bėrų žirgelius, tai vieną šėriau žaliojų šienelių, kitų jojau pas savo panelį, o kartai trys, vienas žirgas pas mergelę joti, kitas žirgas ant vainelės stoti, trečias žirgas per marelės plaukti. Dar kitą matome, kad šiaip jau tekstinė labai nemažai mūsų žirgai yra berieji, juodberėliai, bet aukštaičiai labiau mėgsta sartus, širmus, labai. Taip, labai man gražus piršlybų dainų tekstas iš Panevėžio krašto, nuo Vadaktų, kur dainuojama, kad širmi žirgai baltom kojom per upelį plaukia. Tai žiūrėkit, kokie piršliai atjoja. Na, savaime suprantama, mes tada jau galime Aukštaitijos šito polinkio paieškoti netgi senovės indoeuropiečių tradicijoje, nes šviesos plaukia lauko žirgai yra dangaus dievo žirgai, saulė tais žirgais važinėjasi, perkūnas tais žirgais jodinėja.
Ir dangaus dievybės, trumpiau tariant, ne chtoniškosios, ne žemės,
būtent,
o dangaus.
Būtent tos, kurios aukštai, kurie žvilgsnį reikia nukreipti aukštyn būtent. Na ir aukštaitijoje labai mėgiama, nors ir kitur yra lėkiuose, kai, sakysime, aukštaitijoje būtinai tie žirgeliai ir į vieną pusę lekia, ir į kitą
pusę. Principų, taip, galima sakyti, taip, simetriškai.
Taip. Simetriškai, du žirgai, ne vienas.
Dviniai.
Dviniai. Kitas dalykas, jeigu matysime, aukštaičiai labiausiai mėgo vienkieminės sodybas. Nors yra ir gatvinių kaimų, bet matome toks dalykas. Pirmiausia, žmogus kūrėsi vienkiemį. Įsikirto miško, įsirengė gyvenimą savo ir savo šeimai. Po to ateina jau Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais valakų reforma, na ir įbaudžiavinimas, tada patogiau visus laikyti, kad ir jie būtų sukontroliuoti, ir vienas kitą kontroliuotų. Na, gatvė, nameliai, o už tų namelių rėžiai. Po to, kai tik tai atsilaisvinama iš baudžiavos, vėlgi prasideda žvalgymasis, kur įsikūrų savo vienkiemio sodybą. Ir kaip tik tai labai palankiai buvo sutikta pirmosios Lietuvos Respublikos ministro Sleževičiaus žemės reforma, galima keltis į vienkiemius. Ir įsilakstė daugumą į vienkiemius, na, po to dar kartą kolūkių gyvenvietės. Ir čia toks paradoksas, kur buvo turtingesni kolūkiai greičiau į gyvenvietę sukėlė žmonės, o kur ne, tai taip laikėsi ir išliko nemažai tų vienkiemių. Dabar vėl iš tų gyvenviečių bandoma lėkti į vienkiemius, į vienkieminės sodybas. O vienkieminė sodyba žmogui leidžia apsispręsti pačiam, kaip ją statys, kaip apstatys.
O kas aukštaičiams būdinga, kiek tų pastatų, man atrodo, trys kažkokie pagrindiniai.
Gali visai būti. Aukštaičiams būdinga va irgi toks dalykas, kad sodybai vietos dažniausiai ieškoma ant kalnelio. Irgi ant kalnelio atviresnė vieta, kad plačiau būtų matyti, visai gerai, jeigu pakalnėje yra žeriukas ar upelis ar tas, bet vanduo turi būti žemiau, kitose Lietuvos vietovėse žinome, kad ir arti vandens, ir kuo arčiau į pajūrį, tai visai ant vandens tos sodybos. Ir štai šitą sodybą sustato žmogus kaip tokį pasaulio modelį, vidury yra jo gyvenamasis namas. Tas gyvenamasis namas aukštaitijo, jeigu tik žmogus galėjo jau daugiau, būtinai statė didesnį erdvų dviejų galų tą namą, kasdieninio ir šventinio. Kasdieninis buvo į rytų pusę. Labai logiška, kad žmogus pasižiūrėjęs pro langą saulutę pamatytų tekančią ir žinotų, kad reikia keltis, nes čia irgi yra graži ta patarlė, jeigu nori visą gyvenimą nugyventi sveikas ir turtingas, tai kelki su gaidžiais ir eik gulti su vištomis. Gaidžiai gieda pradėdami dieną, višto saulei nusileidus jau ieško, kur nutups, kur ilsėsis, taigi žmogui patariama išnaudok šviesų į metą ir išnaudok tamsųjį metą poilsiui, kad užtektų jėgų. Tai štai rytinė pusė gyvenamoji, vakarinė pusė seklyčia, kur galima švenčių progą svečiams atvažiavus ilgiau pavakaruoti, kol saulė nusileis, saulėlydžiu pasidžiaugti. Į pietų pusę yra tas prieangis, vadinamieji gonkai, gerasis įėjimas, gražusis kiemas, darželiai. Ir būtent ši čia, jeigu yra merginų, tai klėtys statomos priešais.
Priešais gonkas.
Priešais gonkas, tačiau šiaurės pusėje, kur beveik nėra langų, net kad šiaurės vėjai neužpūstų, viskas būdavo taupoma šiluma mediniuose namuose, šiaurės pusėje yra visi ūkiniai pastatai. Tvartas ir klojimas, kartais tvartas ir klojimas po vienu stogu. Na ir toliau paprastai Aukštaitijoje dar būna pirtis. Pirtis yra nelokalizuota kurioj pasaulio pusėj, bet jinai, suprantama, bus visada prie vandens ir truputėlį toliau nuo sodybos. Lyg ir tokia atskiresnė. Štai va, susidaro visas toks gražus pasaulėlis, visas tas gyvenimas ir tie aukštaičių žirgeliai ant šitokio stogo vienas. Traukia vežimą į pietus, kitas į šiaurę. Vadinasi, žemės rutulį iš dieną ir naktį sulaiko vienybėje. Na ir kalbant apie tą, jeigu įsikalbėjome apie aukštaitišką tą pasaulio modelį, tai tie namai tėviški aukštaičiams yra labai svarbiai ir gražiai apdainuojami. Ir mes žinom, kad pasaulio lietuvių dainų šventėj, va štai ir praėjusioj šventėj, mėgstamiausia daina, kurią dainuoja visi, tai kuriais eisiu, kur būsiu, vis Lietuvos neužmiršiu. Šiaip jau irgi užrašyta daugiausia variantų yra Aukštaitijo ir paimtas bendrasis variantas iš Rokiškio, kad nėra tokio sodė. Dėlio, kaip mano tėvų žėlio.
Etnoratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Šiandien laidoje svečiuojasi etnologė Gražina Kadžytė. Tikra aukštaitė toliau pasakoja apie aukštaičių pasaulėjautą ir gyvenimo būdą, atsiskleidžiantį per tautosakos tekstus. Viešnė kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Vėlgi Aukštaitijoje sodai labai, sodyba, taigi sodo apsodinta ir taip toliau, nors sodai vėlyvesnis dalykas, nėra tokio svirnelio. Arba klėtelės kaip motinėlės, kas ten
kamarėlės.
Sudėta. Kamarėlė, tai tik tai jau merginom. Čia jau arba merginom, arba podėlį.
Eikit į kamarą, greičiau, sakydavo močiutė.
Na, kamara šalia to, bet jau šeimininkė tai turi ir klėti, kad daugiau pasidėtų dalykų ir tuos perinėlius, ir skrynelės visas, kurių kamaroj nelaiko. Na ir po to... Nėra tokios stainelės kaip mano brolužėlio. Ten keli žirgeliai ir tymo balneliai ir sidabrinės kamanėlės ir darželis seselės, kur iš pakraštėlių žalios rūtelės per vidurį lelijėlės auga. Čia vėlgi įdomus dalykas, irgi labai įvairiai įvertinama, bet šito pasaulėvaizdžio vėlgi žiūrėjau per mūsų lietuvių liaudės dainynus yra. Ir kituose kraštuose, bet ten ir gėlės truputį kitokios yra, vieni atskleidžia daugiau, kiti neatskleidžia, o štai aukštaičių visur rūtelės ir per vidurį lelijėlės. Kasgi tos rūtelės ir lelijėlės? Tada matom iš aukštaičių, o beje aukštaičiai 19 amžiui praprusę. Literatūroje, jau gimnazijas baigė, labai daug parašė tokių kūrinių, kurie dabar vadinami literatūrinės kilmės dainomis. kai kurias iki šiol mūsų kolegos Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, tautosakininkai atstatinėja. Aišku, iš dainos teksto, kad sukurta literatūrinės kilmės ir pakankamai vėlyvos, bet nėra. Ir verčiama gal kur nors rankraštynuose užtiksime, gal to meto spaudoje, nes dažniausiai tai būdavo parašytas tekstas, išspausdintas tuo metu ėjusiuose lietuviškose laikraščiuose arba kalendoriuose, kuriuos Ivinskis mums padovanojo. Tik tai bėda dar ta, kad ten išspausdinta dažnai būdavo slapyvardžių. Tada reikia susirasti, kasgi tą slapyvardį vartojo.
O jų kelis gali turėti.
Ir keliolika kai kurie turėjo. Čia būtent spaudos draudimo metais. Tai dažnai ir sakydavo, kad pasirašinėdavo kuo daugiau slapyvardžių, todėl, kad atrodytų, kad labai daug žmonių.
Ir visi domisi.
Visi domisi. Ir ne vienas
kokios. Oponuot galėdavo, kaip pavyzdžiui, Balys Sruoga, man atrodo.
Taip, tas pats su savim ginčydavosi.
Taip,
visokiausiais. Tai va, aukštaitis irgi, kurį prisiminėm. Ir labai aukštas, ir labai toks judrus aukštaitiškai. Ir dabar grįžkime prie tų gėlių. Tai būtent taip ir yra, kad aukštaitiškos kilmės dainose yra sakoma, kad rūtų vainikas kožnai dieneliai, o lelijėlių į bažnytėlę, arba rūtų vainikas į jaunimėlį, o lelijėlių šventų dieneliai dar tokių. Tai vadinasi, lelijos kaip kilmingesnės gėlės, o žinom, kad lelijos tai mūsų aukštuomenės herbose buvo ir Karalaičio Kazimiero, bet ir kitų giminių gi yra herbose. Lelijos, vadinasi, buvo žiūrima į didžių ne tik kunigaikščius, bajorus, sakysim, kurio dvaro aplinkoje buvo, ir šita gėlė jau būdavo tokia šventinė, na ir ta gėlė, kuri jau kasdieną priprasta, aukštaičiai šitą išlaiko, na, savaime suprantama, ne tik rūtos ir lelijos aukštaičių darželiuose buvo, prisiminkim, Antaną vieną žindį, kaipgi gražus rūtelių darželis, ir aš ten vienoj konferencijoje netgi pasiūliau suskaičiuoti, dabar neprisiminsiu, kiek mes suskaičiavom, ar 16 gėlių rūšių vien tik viename eilėrašty.
Etnoratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Šiandien laidoje svečiuojasi etnologė Gražina Kadžytė. Tikra aukštaitė toliau pasakoja apie aukštaičių pasaulėjautą ir gyvenimo būdą atsiskleidžianti per tautosakos tekstus. Viešnia kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Na, aukštaičiui būdinga tas pasižiūrėjimas. Ką pasakys žmonės, kaip aš čia dabar atrodau, ar aš čia nenusišnekėjau, ar aš čia dar ko nors nepadariau tokio, kad jau mane papeiktų. Ne, aš jau turiu elgtis taip, kad mane pagirtų. Na, aukštaičiui tai ir pasakose, ir taip jau ir yra, kad žmogus turi deramai elgtis. Kitas dalykas, va tas giminiškumas. Aukštaitijoj irgi yra, paminėjau, dėdienė, vadiname ne tik tai dėdės žmona. Dėdienė, dar ir mano augimo laikais, aukštaitijoj priimta vadinti visas vyresnio amžiaus vedusias kaimo moteris.
Tiesiog kartu, manu sakant, ar ne?
Taip, kaip giminės, arba, tarkime, irgi tas kaimų broliavimasis, broliukai sesutės. Ir kai daino saka braliuk ten dabiliukų, nors man padėk padaryt, arba sesutėti man nuskink žiedelį už kepurėlas, tai čia nebūtinai tikros sesers prašo, tai gal ir kaimynė. Dar kitas dalykas aukštaičių daug malonybinių žodžių. Artimesnį žmogų, kartais netgi ir senyvą žmogų, bet vadina kaziukas. Valiutė. Tai vadinasi, kad tas žmogus visą savo gyvenimą aplinkos yra mylimas. Nors jis išaugo iš to vaikiško amžiaus, bet vis tiek jam negali sakyti Kazimieras, Valerija. Iš karto bus tas
šaltumas, toks atstumas.
Bus toks atstumas, jau iš karto nutolstam toliau. Lygiai taip pat, kaip ir su aukštaičiu, ir kitų priėmimų atrodo priima gražiai aukštaičiai, bet kad įsileistų į savo širdį, tai reikia gerokai pabūti.
Tai taip apie žemaičius kalba, kad žemaičiai uždari, jie labai sunkiai prisileidžia, niuroki.
Bet žemaičiai tokie ir yra, jie pirmiausia nustato, užsidaro. Kad palauktų svetimas ir tu ilgai kol prieisi. Aukštaitis priima maloniai, bet tas malonumas
dar nieko nereiškia.
Dar nieko nereiškia, čia iki vartų tik tai tam, kad tu svečias atsimintum jo. Geri, gražų žmonės gražiai tave priėmėm, bet išėjai ir viskas. Kalbės su tavim, bet jeigu kalbės, tai kalbės tokiais paprastais paviršiniais dalykais. Visada aukštaitis sako, pagalvo, ką sakai, nes jeigu nepažįsti žmogaus, gali pasakyti, kas jam skaudu bus kaska. Ir tada lieka tokios apvalios temos.
Baigiant pokalbį, dar norėčiau paklausti apie vaizdinius, apie gyvybės medį.
Jeigu žiūrėtume vėliau senovės baltų pasaulėžiūrą, kaip jūs minėjo, tą gyvybės arba pasaulio medikai išdėsto, kad jo viršūnėliai sakalo vaikeliai, per vidurį dūzgiančios bitelės, o pašaknėliai dūzgiantys kankleliai. Pabandykime ant Lietuvos žemėlapio šitą medį projektuoti. Kas yra sakalas? Karių, medžioklių paukštis, su kuriuo kunigaikščiai jodavo kariai. Taigi čia, kur yra karių arealas, o mes žinome, kad žirgai su kariais buvo susiję, galų gale tai ir buvo labiausiai reikalinga apsaugoti baltų žemės nuo rytinės pusės. Nes jeigu vikingai atplauks keliais laivais, tai juos galima sustabdyti, o kai klajokliai puola iš visų pusių, dėl to čia yra ir prie Švenčionių prie Reškutėnų atrasta Mindaugo gynybinė linija. Čia yra geologai, kai tyrinėjo ir ta pilių sistema labai dažnai, kad ir mano tėviškės Užpalių, trys piliakalniai supa Užpalius. Ir tai įtvirtinta ta sistema jo nuo Livonijos saugodama ir būtent visus rytinius kraštus. Taigi sakalo vaikeliai, viršūniai, kur saulė teka. Pašaknėliai skambantys kankleliai, kur saulė nusileidžia. Kankliai yra vaidilų, yra žinių instrumentas, sakralinis instrumentas, kuriuo galima susikalbėti. Žinome, kad saulėlydžio metas kanklės labiausiai, geriausiai ir skamba. Tai yra užrašyta, yra paliudyję senieji kanklininkai, žinių ir vaidilų Mes taip pat irgi randame rambynas ir birutės alkas ir vakarinėje pusėje ir tas išsaugojimas tų senų didelių vertybių labai vertingas ir ta senoji išmintis, kuri ir dabar Žemaitijoje, kada Aukštaitijoje gerbiamas greitesnis, veiklesnis, jaunesnė jėga, ten gerbiama išmintis visa sudėta, sudėliota. Na, o per vidurį tos darbščiosios bitelės, tai ir žmonės, kurie gyvena žemdirbiai derlingiausiose žemėse, daugiausiai dirba, maitina ir karius, ir žinius, ir save, savo šeimą, ir iš vienų gauna apsaugą, iš kitų gauna išmintingus patarimus. Va, Lietuva taip ir susideda.
Labai jums ačiū už pokalbį. Su jumis buvo laida Etnoratilai ir etnologė Gražina Kadžytė. Sudie, iki kito karto.
Etnoratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Skiriama etnografinių regionų metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Muzikos autorius Kristijonas Lučinskas, laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Čeninė, rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Etnoratilai –